እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መለብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓልቲ ሰሉስ 12 ነሓሰ 2007 ዓ ም ወይ 18 ነሓሰ 2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘጋጠመ ድርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘስምዕዎ መደረን ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ኩነታት ድርቅን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ ምኒያ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘመሓደር መንግስታዊ ትካል ዩናይትድ ስቴትስ ቢቢጂ ኣብ መሓዳር ኣካል ፈነወ ሓድሽ ሲኢኦ ማለት ቀንዲ ኣፈፃሚ ስራሕ ገይሩ ንጆን ላንሳንግ ሸይምሎም ጆን ላንሳንግ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሓውራት ሓበራታ መዘናግዒ ፕሮግራማትን ዜናን ዘማዕብልን ዘከፋፍልን መርበብ ስክሪፕት ፕረዚደንት ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ሚስተር ጆን ላንሳንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስርሖም ከም ዝጀመሩ ቢቢጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡሎም መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብገንዘብ ንዝምውሎም ዓለም ለኸ ሲቪል ማሓውራት ዜና ኣፈፃሚ ስራሕ ብምዃን ሓላፍነት ክህልዎም እዩ ቪኦኤ ማለት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን እቲ ዝዓበየ ኣካል እዩ ምስ ካልኦት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፈነውታት ሬድዮ ነፃ ኤውሮጳ ሬድዮ ሓርነትን ሬድዮ ነፃ ኢስያን መርበባት ፈነውታት ማእኸላይ ምብራቕን ሬድዮን ቴሌቭዥንን ማርቲን ብድምሩ ቢቢጂ ኣብ በብሰሙኑ ኣብ ዙርያ ዓለም 215 ሚልዮን ሰባት ሰማዕቲ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሎሚ ቅነ ዝዘነበ ዝናብ ፅቡቅ ተስፋ ከም ዝረኸብሉ ነበርቲ ወረዳ ዱብቲ ተዛሪቦም ነባርቲ ከባቢ ኣቶ ያሲን ሞያሌ ሓደ እዮም
በዚ ሳምንት በጣም ሃይለኛ ዝናብ ነው በጣም ሃይለኛ ከም ይባለው ዝናብ ነው
ኣቶ ያሲን ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሰሙን እዚ ብርቱዕ ዝናብ ዘኒብሎ ሎሚ ቅነ እኹል ማይ ይወቅዓ ኣሎ ብሰንኪቲ ብዝሒ ዝናብ ዝሞቱ እንስሳታት እውን ኣለዉ ተሃስዮም ስለ ዝፀንሑ ደኺሞም ዝፀንሑ በዚ ብርቱዕ ዝናብ ተሃስዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ታንጋይኮም መንገጣን ዝትበሃሉ ከባቢታት ከዓ 4 ዝኾኑ ኣጣል ከም ዝሞታ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ሰብ ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ዕፉን ንህዝቢ እናዓደለ ምዃኑ ገሊፆም ብዝኾነ ንዝቕፅል 3 ዋርሕ ረዴት እኽሊ የድልየና እውን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ሓላፊት ድልውነትን ህፁፅ ረድኤትን ወይዘሮ ዓሻ መሓመድ ሰንብወገነን እዚ ቀዲምና ፈሊጥናየ ዝነበርና ኢና ተዳሊና ኣለና ብዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ሰባት ንሕግዝ ኣለና ኢለን ኣለዋ ናይጀርያ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ቆልዑ ሰብነቶም ዝምንምኑለን ሃገራት ምዃኑ ተገሊፁ ግን መንግስትን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍን ተሓባቢሮም ብዘካይድዎ ዘሎ ፕሮጀክት ንዝተሃስዩ ቆልዑ ሃናፂ ምግቢ ብምምፃሕ ሂወት ብዙሓት ቆልዑ ምድሓን ከም ዝተኽኣለ ሓደ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ ናይጀርያ 1.7 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ፅንኩር ጉድለት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝተቃልዑሎ ሃገር ክኸውን ከሎ ኣስታ 361,000 ቆልዑ ከዓ ብሰንኪ ዝበ ብዓመቱ ከም ዝመቱ ተገሊጹሎም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ዘቐረበሉ ረቂቕ ውዕል ሰላም ንምርኣይ ክልተ ተወሳኺ ሰሙናት የድልየኒ እዩ ብምባል ነቲ ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ክግበር ዝተሓስበ ስምምዕ ኣይፍርምን ኢሉሎም ሚኒስትር ሓበሬታ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ማኩየ ኣብ ጁባ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰበስልጣናት ነቲ ሰነድ ንምፍራምን ዘይምፍራምን ምስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ክመኻኸሩ እዮም ኢሎም ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ዘይኮኑ ተቃወምቲ ወገናት እታ ሃገር ግን መንግስቲ ነቲ ውዕል ክፍርም ፀዊዖም ኣለዉ መራሒ ተቃውሞ ሪያክ ማቻር ነቲ ረቂቅ ውዕል ተማልሶኒ እቲ ብኢጋድ ዝተነብረ ወሰን ግዜ ቅድሚ ምብፅሑ ቅድሚ ሰዓታት ፈሪሞምሉ እዮም ፕረዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ክፍርሙ ሎሚ ሰሉስ ድፊኢት ይግበረሎም ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ምድንጓይ እቲ ምፍራም ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣሎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት እውን ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዘናውሕ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ዩናይትድ ስቴትስን እውን ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዘናውሕ ወገን ማዕቐባት ከም ዝገብሩ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ብካልእ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንርያክ ማቻር ብምፍራሞም ኢጋድ እውን ብምሽምጋሉ ንኢዶም ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪርውን ክፍርሞ ተስፎም ገሊጾም አሉ። ካብ ዜና ደቡብ ሱዳን ከይወፃና ናይ መወዳእታ ክኸውን ተስፋ ዝተገብረሉ ራብዓይ ዙር ዘተ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሙሉ መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማሻር ነቲ ሰነድ ፈሪሞም። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ግን ንምፍራም ከም ምስተሰማምዕሉ ሓሳቦም ብምቕያር ተወሳኺ ግዜ ሓቲቶም ኣለዉ። ደጋጊሙ መጠንቀቕታ ክህብ ዝፀንሐ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ናይ ሳልቫኪር ናይ መወዳእታ ምላሽ ንምፅባይ ዝወሰነ ይመስል ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ንተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ዘየሰማምዕ ዘሎ መቐሎ ስልጣን እዩ። ብፍላይ ንፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ሃገሮም ዝቐጸለ ግጭት ደቡብ ንምባል መሰጋገር መንግስቲ ክጣየሽ ክልቲኦም ወገናት ዝተሰማምዑሉ እዩ። እቲ መሰጋገር መንግስቲ ዝጸንሕ ንክልተ ዓመትን ፈረቓ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ ድማ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ክንደፍን ሓፈሻዊ መረፃ ክካየድን ኣለዎ። ኣብቶም ቀዳሞት 18 ኣዋርሕ ናይ መሰጋገር እዋን ክልቲኦም ወገናት ነናይ ባዕሎም ሰራዊት ይመርሑ፣ ድሕሪኡ ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ይኾኑ። ናይ ኢትዮጵያ፣ ናይ ኬንያ፣ ናይ ኡጋንዳ፣ ናይ ሱዳንን ጅቡቲን መራሕቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ክልቲኦም ወገናት ብቕድሚት መዓለ ሰንበት ክሰማምዑ ተረዳድኦም ነይሮም። ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ትማል ሰኒ ሓሳቦም ብምቕያር ካብቲ ሰነድ ዘይቅበሎ ነጥብሎ ክብሉ ብምሕባር ተወሳኺ ግዜ ከም ዘድልዮም ንቶም ሸምገልቲ ከም ዝነገርዎም ቀንዲ ኣደራዳሪ ኢጋድ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ይገልጹ። ተወሳኺ ግዜ ዝሓተትሉ ምስ መቐሎ ስልጣን ዝተኣሳሰረ እዩ እውን ይብሉ ኣቶ ስዩም።
መንግስትን በዚሁ ስምምነት ላይ እንዳይፈርም ያገዱት ቁም ነገሮች ምንድን ናቸው ተብሎ ቢጠየቁ ስልጣን አላካፈልም ነው።
መንግስቲ ነቲ ስምዕ ከይፍርመሉ ዝኣገዶ ነጥቢ ስልጣን ከካፍል ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ እዩ። ኣብ ካልኦት ጉዳያት እዚ እዩ ዝበሃል ጭቡጥ ነገር ኣያቕረቡን። ብዝኾነ ገና ክንመኽረሎም እንደልዮም ነጥብታት ስለ ዘለና ይናውሕልና ኢሎምና እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን። ብመሰረት ክልቲኦም ወገናት ክፍርምሉ ዝተዳለወ ሰነድ ሳልቫኪር ፕሬዚዳንት መሰጋገር መንግስቲ ክኾኑ መናሓንሕቶም ሪያክ ማቻር ድማ ሓዱሽ ኣብ ዝፍጠር ናይ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ስልጣን ክሕዙ እዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ከበድቲ ጉዳያት ውሳነ ንምሃብ ናይቶም ተቐዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣዎንታ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል ኣርእስቲ ንሳልቫኪር ኣይሐጎሰን። መጠንቀቕታ ክህብ ዝጸንሐ ኢጋድን ማሕበረሰብ ዓለምን ንግዜኡ ተወሳኺ እዋን ምሃብ መሪጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ምስ ደገፍቶም ንኽመኽርሉ ክልተ ሰሙን ተዋሂብዎም ኣሎ። ናይ እዋኑ ናይ ኢጋድ ኣቦ ወንበር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን መሳርሕቶምን ነቲ ሰነድ ብምፍራም መዕልቦ ክህብሉ እምነ ከምኡ ክገብሩ እውን ከተባብዖም እደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሊግ ዓረብ ነቲ በቲ ኣብ ወደብ ቶብሩክ ዝርከብ መንግስቲ ሊብያ ኣንጻርቶም ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዝርከቡ ሓይልታት እስላማዊ መንግስቲ ደብዳብ ነፈርቲ ክካየድ ዘቕረቦ ጠለብ ንምዝርራብ ህፁፅ ኣኼባ ሎሚ የካይዱ ኣለዉ። እቲ መንግስቲ ሊብያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ማዕቐባት ኣፅዋር ብምዃኑ ነቶም ንከተማ ሰርጢ ንማሓ ዝዋግኡ ዘለዉ ባእታታት ክቆፃፀሮም ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎ። ቅድም ሎሚ ዝቐረቡ ተመሳሳሊ ጠለባት ነፈርቲ ውግእ ግብፂ ሓጊዘን ነይረን እየን። ካብ ሊብያ ከይወፃና ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ሎሚ ከም ዝበሎ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ከተማ ሰርጢ ኣብ ልዕሊ ዘጋጠሞ ተቃውሞ ዝወሰዶ ባርባራዊ ቅትለት ዝገልፁ ፀብፃባት ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ኣሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕቡራት መንግስትታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት እቲ ነቲ ጉጅለ ዘጋጠሞ ተቃውሞ ሰላማውያን ሰባት እቲ ጉጅለ ነዚ ጨካን ስጉምቲ ክወስድ ዝገበረ ይመስል ክብል ብውሃቡ ቃሉ ኣቢሉ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግሪክ ነቲ ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝውሕዝ ዘሎ ስደተኛ ኣብ ምእላዩ ዝያዳ መሪሕነት ክትፃወት ሕቡራት መንግስትታት ሓቲቱ። ቁፅሪ ናብ ግሪክ ዝኣተው ስደተኛታት ዛጊድ 160,000 ከም ዝበፅሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ግሪክ ዝኣተው ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን 50,000 ምዃኖም እዚ ካብቲ ናይ ዓሚ ዝነበረ ዕፅፊ ምዃኑ ተገሊጹሎም። መብዛሕትኦም ሶርያውያን፣ ኣፍጋናውያንን ኢራቃውያንን ምዃኖምን ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮም ዕቑባ ክረኽቡ ዝግብኦምን እዮም ዝበል ውሃብ ቃል ዩንኤችሲኣር ውልያም ስፕለንደር መቐበሊ ስደተኛታት ፀበብቲ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ኣሎ ኢሎም።
There is a bottleneck as people need to be registered by the police, but the police is overwhelmed.
ዘሎ ዘሎ ሰባት በፖሊስ ክምዝገቡ አብዝደልሉ በብዝሕ ዘአክል ፖሊስ ከቢድዎ ይዘሎ ስረኻ ብኽሳድካ አውፃያ ዳርጋ ዘዓይነቱ ኮይኑ ዘሎ ብዘይ ዕርፍቲ ክሳብ 10 ሰዓታት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ደኺሞም እዮም እቶም ስደተኛታት እውን ካብ 10 ክሳብ 15 ሰዓታት ኣብዘይ ብቑዕ መፀበይ ኮይኖም ይፅበይ ኣለዉ ኢሎም ኣብ መንጎቶም ሓደስቲ መፃእትን ፖሊስን ምርርዳእ ስለዘይተኻኣለውን ኩነታት ከም ዝተጋደደ ገሊፆም ኣለዉ ሰበስልጣን ሜላ ምዝገባ ዝሳለጠሉ ኣገባብ ከናድዩ እቶም ስደተኛታት እውን ቀልጢፎም ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣትውሉ ኩነታት ክጣጣሓሎም ዩኤንኤችሲኣር ንምሕጋዝ ይፍትን ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ታይላንድ ባንኮክ 22 ሰባት ዝቐተለን 120 ሰባት ዝቆሰሉሉን መጥቃዕቲ ቦምብ ዝገበረ ናይ ቀረባ ናይ ፀጥታ ካሜራ ዝተረኣየ ሓደ ተጠርጣሪ የናድዩ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ታይላንድ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዜና ምስ ተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎም ዘበን ክረምቲ ብፍላይ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ኣብ ከባቢታት ገጠር ዝኸፍአ ፀገም ንኸይበፅሕ መንግስቲ ኣድላይ ምስንዳእ ስለ ዘካየደ ጥሜት ንኸየጓንፍ ልዑል ፃዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ሰኒ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ክብረ በዓል ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዩ ግርማይ ገብሩ መንግስታዊ መራኸቢ ሓፋሽ ኢቢሲ ካብ ዘቕረቦ ዜና ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ዝናብ ክረምቲ ክቆፃፀር ዝኽኣለ መንግስቲ የለን ድርቂ ናብ ጥሜት ከይቕየር ግና ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
ካሊፎርኒያ በአሁኑ ሰዓት በድርቅ እየተሰቃየ ነው ያለው ኣውስትራሊያ በአሁኑ ሰዓት በድርቅ እየተሰቃየ ነው ያለው
ካሊፎርኒያ ኣብዚ እዋን እዚ ብድርቂ ይሳቀዩ ዘሎ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ብድርቂ ይሳቀዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮነ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝናብ ክቆፃፀሩ ኣይኽእሉን እዚ ድርቂ እዚ ናብ ጥሜት ንኸይቕየር ግና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ህፃውንቲ ሕፅረት ምግቢ ኣጓኒፍዎም ኣብ ጣብያ መዕደሊ ምግቢ እዮም ዝእከቡ ነይሮም ሎሚ እዚ ፀገም እዚ ንኸየጓንፍ ብትረት እትምክት ሃገር ኮይናላ ኢትዮጵያ ኢሎም ሃይለማርያም ደሳለኝ
ከዚህ በፊት በበልግ ወቅት ዝናብ እጥረት ሲያጋጥም ኢሚዲየትሊ የምግብ እርዳታ ህፃናት የሚሞቱበት ህፃናት የምግብ
ቅድሚ ሎሚ ፀገም ዝናብ በልግ እንተጓንፍ ህፃውንቲ ዝሞትሉ ህፃውንቲ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ብቢከባቢኡ ጣብያታት መዓደሊ ዝዕገሩሉ ሃገር እያ ነይራ እዚ ሃገር እዚኣ ሎሚ ግና ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ሕዚ ዋላ ሓደ ህፃን ናብ ጣምያ መዓደሊ ምግቢ ንኸይኣቲ ምምካት ዝኸኣለት ሃገር ኮይና ኣላ ንኣብነት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገርና ሕፅረት ዝናብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣጓኒፉኣሎ እዚ ኣብ ከባቢታት ገጠር ፀገም ከይስዕብ መንግስቲ ኣድላይ ምስንዳ ኣካይዱ እዩ ማይ ብምቕራብን ኣብ እዋን ድርቂ ብቕልጥፍ ዝበፅሑ ዘራእቲ ብምፍራይን ጥሜት ከየጓንፍ ልዑል ፃዕሪ ኢና ንገብር ዘለና
ፈተውትና ቅድሚ ሎሚ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ፀገም ተጓዮም ሓገዝ እኽሊ ይህቡና ነይሮም ሎሚ ግና ኣብ ወሰን መንገዲ ደው ኢሎም ይርኢና ኣለዉ ዋላ ይኹን ግና ሃገርና ኢትዮጵያ ኣይተሓቆነትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
ወዳጆቻችን ሌሎች ግዜያት በዚ ግዜ ተሯርጦ መጥተው እርዳታ ይሰጡን ነበር ኣሁን እስትናያቸዋለን
ፈተውትና ኣብ ካሊእ እዋን ኣብ ከምዚ ዝበለ ግዜ ብጉያ መፂኦም ሓገዝ ይህቡና ነይሮም ሎሚ እስኪ ክንሪኦኩም ኢና ብምባል ንኸፍትኑና ኣብ ወሰን ደው ኢሎም ኣለዉ ዋላ ኣብ ወሰን ደው ይበሉ ኢትዮጵያ ኣይትሓቆነትን ዕፅረ ዝናብ ክህሊ እዩ ዋላ ድርቂ እውን ክህሊ እዩ ኮይኑ ግና ዓቕምና እናጎልበተ ስለ ዝመፀ እኽሊ ባዕልና ገዚእና ቀሪብና ህዝብና ከይጠሚ ክንሰርሕ ይግባእ
ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ዓፋር ሎግያ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናብ ኩነታት ደርቂ
ግርማይ ገብሩ አብ ክልል አፋር ይዘሎ ግርማይ አብ ትክልል ብሰንኪ ዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ አብ ልዕሊ ሰብን እንስሳን ዘሕድሮ ፅዕንቶ ብኣካል ተረኺቡ ርዩሎ ንህዝቢ እውን ኣዘራሪቡሎ ብወገን መንግስቲ ንዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እውን ንዝምልከቶ ኣካል ሓቲቱ ዘሰናድኦ ፀብጻብ ዝስዕብ ይመስል ግርማይ
ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ደቡብ ትግራይ ራያ ኣላማጣ ብምኻድ ክልል ምሓራ ራያ ቆቦ ሓሊፈ እየ ናብ መሬት ዓፋር ዘምራሕኹ ኣብ መሬት ራያ ዘራእቲ ገና ኣብ ውልዶ እንተሎ ፀምልዩን ሓሪሩን እዩ ዝረአ ክልል ዓፋር ምስ በጻኹ ናብ ሃራ ሃሩ ጭፍራ ሚሌን ሎግያ ናብ ዝበሃሉ ከባብታት ድማ በጻኹ ክሳብ ሚሌ ዝበፅሕ ዝሓለፈ ቅንያት ማይ ዘኒቡ ስለ ዝነበረ ኣእዋም ጠጢዖም ሳዕሪ ለምሊሙ ማይ እውን ዓቂሩ ይረአ ካብ ወረዳ ሚሌ ንድሓር እቲ ከባቢ እናተቐየረ እዩ መጺኡ ብፍላይ ኣብ ወረዳ ሚሌ ጣብያ ሃርሲስ ክብድ ዝበለ ድርቂ ዘውረዶ ሓደጋ ብግልፂ ረአኹ ሞይተን ፍቐዱ ዝተደርበያ ኣግማል ኣጣልን ኣባጊዕን ምስ ረአኹ ናብቶም ኣብ ጎጃጁ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዓፋር ብምኻድ ክሓትት ጀመርኩ ኣደታትን ቆልዑን ወዝ ርሕቕዎም ካብ ሞት ዝተረፉ እሞ ድማ ዝደኸሙ ኣግማልን ኣጣልን የዳርቱ ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ኣብ ወረዳ ሚሌ ጣብያ ሃርሲስ ይነብሩ መሓመድ ዓሊ ንዝዛረብዎ ከተርጉሙሎ እዮም
መርሓባ ኣባዕሉሉይ ማራ ከዳ ተዕብይኪ ዕዳል ስሱጌ
ከፍተኛ ሆነች ድርቅና ችግር ነበረ
ክረምቲ ካብ ዝኣቲ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ከባቢ ማይ ወቕዒ ዘሎ ማይ ምውቃዕ ምስ ጀመረ ከዓ ካብ ድርቂ ዝድሓና ጥሪትና ብሓይሊ ማይ ተሃሴን እየን
ካልእ ነባሪት ጣብያ ሃርሲስ ወይዘሮ ሜሬም ብሰንኪ ስእነት ማይን ቀለብን ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ኣጣልን ኣባጊዕን ሞይትናና ትብል
ስዒድ ሓልየኒ ይህድ
ሌሎቹ በጣም ይሞቱብኑ ከመቶ በላይ
ብሰንኪ ስእነት ማይ ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ጥሪት ሞይትናና እየን ብጣዕሚ ዝኸፍአ ናይ ማይ ፀገም ኣጓኒፍና ኣሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝነብር ሰብ ሳዕሪ ክደሊ እዩ ወፊሩ ዘሎ
ንምዃኑ መንግስቲ ነዚ ፀገም እዚ ንምቅላል እንታይ እዋናዊ ስጉም ተወሲዱ ነዚ መፍትሒ እዚ ንምርካብ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ናብ ዝርከበሉ ናብ ከተማ ሰመራ ኣምሪሕ ኣለኹ
ሽበይ ዓይሻ መሓመድ ይበሃል ሓላፊት ፅሕፈት ቤት ሓደጋ መከላከልን ምግቢ ዋስትናን እየ ኣብዚ ክልልን ኣብ ኢትዮጵያን ፅቡቅ ዝኾነ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ስለ ዘሎ እቲ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ካብ ኮሚኒቲ ስጋዕ ፌደራል መንግስቲ ዝተዘርግሐ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተጠቂምና ዝመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ፈሊጥና ተዳሊና ስለ ዝጠፀባይና እዩ ምንም ዝበፅሐ ሓደጋ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን
እቲ ናይ ዝናብ ሕፅረት ኣብ ክንደይ ከባብታት እዩ ክንደየናይ ከአ ዝኸፍአ እዩ
እቲ ሕፅረት ኣብቲ ክልል ብምሉእ እዩ ዘሎ ግን ኣብ ገለገለ ቦታታት ዝኸፍአ ስለ ዝኾነ ነቶም ቦታታት ፕራዮሪታይዝ ጌርና እቲ ዝድለይ ነገር ይግበር ኣሎ
ኣጣል ዝመትኦም ኣባጊዕ ከምኡ ኣግማሎም ዝመትኦም ርኢ ነይረ እቲ ሰብ እውን በዕሉ ብቁሩብ ብጥሜት ዝተሃሰየ ይመስል ወዝ ዝረሓቆ ህዝቢ እውን ርኢ ነይረ ህዝቢ ካብዚ ፀገሙ እዚ ንክናገፍ ኣርኪብናሉ ኢና ኢልካትኩም ዶ ተኣምኑ እንታይ ኹም ገርኩምሉ
ምግቢ ንህዝቢ ነቕርብ ኣለና ነቶም እንስሳ ድማ ዝኸውን መኖ ናይ እንስሳ ይመፅእ ኣሎ ማይ ኣብዚ ሓፀረሉ ቦታታት ድማ ብቦት ጌርና ማይ ንምፅእ ነቕርብ ኢና ዘለና
ክንደይ ቦት ዝኾነ ኣለዋ ኹም ማይ ዝቐርባ
ልዕሊ 20 ዝኾኑ ቦትታት ኣለውና ማይ ንህዝብን እንስሳቶምን ዘመላለሳ እሞ ንሳቶም ይሰርሑም ዘለው እቲ ምላሽ ሲ ኣነ ተዳሊና ስለ ዝነበርና ኣልኪብናሉ ኢና ኢለ ዝኣምን ምግቢ ድማ ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ሰባት ፈሊና ንፈልጥ ስለ ዝነበርና እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ምትሕስሳር እቲ ምግቢ ድማ ብሰዓቱ እንዳቀረበ እቲ ህዝቢ ብዙ ዝከፍእ ጉዳት ዝበፅሑ ህዝቢ የብልና ነገር ግን እቲ ኣርብቶ ኣደር ብናይ እንስሳት ተዋፅኦ ዝነባበር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሳይኮሎጂካል ጉድኣት ኣለዎ ድሓር ከዓ እቲ ካብ ፀባን ካብ ስጋን ዝርከብ ዝነበረ ነገራት ስለ ዘሎ እሱ ስለ ዝሰኣነ ጉዳት ክበፅሑ ይኽእል እዩ ግን እቲ መንግስቲ ንዕኡ ዝትክእ ምግቢ ኢሉ ዝሓሰቦ ምግቢ ይቐርብ እዩ ዘሎ
ንምዃኑ እንታይ ዓይነት ምግቢ ኢኹም ትህዎ
زتفلالي بنيتريشن تفتشو كم زعينة حركة كبس كله قلتيفو قبل العزق المقبئين أنا
نمخانو زموتا سب وي عدقدي فوز تسدد اللودو
أنه يلن زموتا ون يلن تسددون يلن كم زعينة انفورميشن يبلنا يلن قوز أزيرنا يلنا عندما أنا حيث أخذون كن قوز أزيرنا يلنا نعمن تهزبي زناب رخيب الله نحنا أنا قبرو زلنا نقراتون يريئس لزلو تبقى تسفى زلو خوينا يسمعني مكنياتهم أنت زناب رخيبو نتس إنساس هذا اللي نجر كركب مقاني فلت ده حرق عب تإنساس كاب ناي قدمي وكونة تدخل اللسم إنتان من قصد الدماء زفل على سرحات بروجكتات تقاريسهم يسرحوا سلزلو نتهم بروجكتات بت زت كمت اللهم جزي تدا تكبرنا يوم ده حرق عز زناب زي كم زين ده حرق تسيلو بحز كف نجر بس خلي الكهلو يلي أحس
زحالف السمون بفلاي حموس عربن كدامن زوغا حيال زناب مريت تركيسو ما عقيرو أقوى من سعرن ألمليمو صبوق تسفهي واللوم أورادا دوبتي كوموون كاب أسايتان بسمرات ريت حيزوم زحالفو زنور سابات اتزوغا أماي تسفه خمزر خوابلو يقلصوم بخوم ودمانا مربتو ميملو سلوم كوين قنام سعري باتحو كألب انسسا كساب زرخبو حاجز منغستين خيف اليوم يمحصنو ندمصي امريكا غرما يغبرو كاب عفار سمرا
غرما يغبرو كاب كل العفار اذا اخذنا ريبورت همت كتاتولو صني خمس خبركم سمعتي يغنينا غرما اذا كاب زك واشنطن دي سي زمحالف سلور ندمص امريكا ايو حز دما نابريتو تاتم كنحلف
ريو فيغني اللهم اذن عرفتي التامل ذلو منغست ديام زبل منغست انت زهل دياب ارترا زغل حزبي باتاتن الله انتي كن قبلو قوم انت زيلوم سوريو منغست كن يلنا بارترا رتي فطاري غصي ملسلنا أبدجز اللوحات نقع عيط لمن هذا أبو النمر أبغى أقدر أنت تتصدقون تريبكم فتعرف رأي تتحيور دلكم ترى برهان قبلنا.
إيه خميك أنيهم لياسيا قبلندن أز وانزي كاب ليبيا جميرهم كساب أبدلي وذبحو بزحات إيرتراويان بوهم أتيم كوكو نساتهم قال عيسم سرتوينهم يساقي ومن أفسدان كي ترفين أتناي كريد شو تظن برو إيرتراويان أب عدد إيطاليان أب سويدن أب فرنسا كلهم نايدك سبات هزاورتن بلعتن زلوخة إرتراويان نحنا إرتراويان نخالق كيت أمتنا أب وشتنا ذو اللحمامات بقل تقن الزارب ناس أمد رخ نسخم ونم في وقت حقوزنا إتنا إرتراويان دخمتن كفاءتن كابتنا حيلي سلاسة جمري كوماندس ودو قبا كوقتلونا كحردونا نصنيهم داقماي حجوون نتهم كليتهم كشوط صنحو على السودان ون نساتهم ون إيرتراويانهم كساب كندينا تحبينا نبر نقل على كل هسنا قل يوم كأكاؤنا تيرم نبتا هما رايت تباهلا من إيراقن خالقن عينهم دسينهم سوق لهم كلو عبنا إيرتراز قوي دلو عقشش تغي ترافو حجونا لو ناس أما درخن دز قبل لنا من قصة إيرتران نسخهم في وين كلنا متقل على سنا لنا خمزيل كأين برني يغني اللي
تمالي بزعبا فيستيبالنا إيرتراوان تمارا ميركا قلنا هنا إيرتراوان أبصورا أمنا تنتنا فيستيبال مسانا مو أسلتو قعزي لو مخنو بلينا بحاوون كنت أوعينا Thank you قلنا كاب كاليفورنيا
هلو زحالف عربي ناياتو اندالغا تشوسيقي مؤسار كفتحو خمز اللوم حادا قبر سنائي بزقونا تونا سرات سيزو اللي زغلبكمو بتعام زحزن كونيتاتات كوينو سلتا سمعنا مالتيو انت أيو ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝወሰነ ዘሎ ስጉምቲ አቶ እንዳርጋቸው ጽጌ በጣም ተፋላለየ ነገራት ንምንታይ ኮሚቴ ዝገብር ዝብል ተቃውሞታት ካብ ተፋላለየ አዲ ካብ እንግሊዝ ካብ አሜሪካ ከመውን ካብ አውሮፓ ማለት እዩ እና እዚ ነገር እዚ አቶ እንዳርጋቸው ጽጌ እኮ ባዕሉ እዩ ጦርነት አውጁ ምስ ዶክተር ብርሃኑ ኮይኑ ማለት እዩ እና እዚ ጌጋ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ ስለዝኾነ እንግሊዝ ካነ እንግሊዛዊ ኮይኑ ኢትዮጵያ ወግ አብዝ ገብሮ ጻዕሪ ተታሒዙ ኢትዮጵያ አትዩ መብት ተፈረደሉ ፍርድ እዩ خمزي كهون يبلين لك أستايات مهابس ناية تبع منغستي وشتي زوصل وزلوس وقمتس تسعنو محدار كمزي كي تقبر كمزي كي تقبر ناتوالي نواتا إلا أتاونت مفرح خوين ما يتبع منغستي فريحس كلوك زقبر زلو خوين سلطة سمعني بتعمي زحزن وناتو أبزوك ولا حدين أبع لحق اللوب
نخلهم هاب تريتو زين أين المسكن حزون صحف لنا دول لنا نا إيميل أدراشنا horn@voanews.com وصلك كل تبادل كل تبادل حمشتة إيش عن شعتن أربعة كلتن نايوشت مسمر عصرت حمشتة أيو موسيقى جابزكم داويت نجا أب كرابازوس آ نسألا درفية حري يزلخو النخي باب بايلن تبلار استا داويت
تقحيلا تشلال الإمواء ببخل عدا خيرا كتن
قنيلنا داويت نقا نزات عمت زي ما خا باركز خبركم سمعتي صباحك سامن رخب لحان حدر زبلكم سكلهم مسارح تايب مخان قورة قورة منحنية سلام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.